Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama do 14 sati u pregledu najvažnijih aktuelnosti. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Rusko ministarstvo vanjskih poslova uzvratilo ocjenom da je Brisel pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori se zahuktava predizborna kampanja. Izbori u Podgorici su najvažniji izbori od referenduma, poručio Đukanović. Nakon Londona, ministarka odbrane Pejanović-Đurišić u posjeti Vašingtonu. A u narednih pola sata saznajte reakcije nakon proširivanja sankcija Evropske unije za ruske zvaničnike. Portparolka Maja Kocijančić kaže da se na tome neće stati ako ne prestane rusko ugrožavanje Ukrajine.
Mi naravno nastavljamo da se pripremamo i za treći nivo sankcija koje bi podrazumijevale dalekosežne ekonomske mjere.
Crnogorski savez sindikata najavio je obilježavanje dana rada protestnom šetnjom, ali i koncertom, što je već izazvalo negativne reakcije i pitanje koliko to košta.
Što se tiče cijene koštanja, naravno na zahtjev svih onih koji učestvuju i svih onih koji su pomogli savezu, o tome nećemo govoriti, te detalje nećemo iznositi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je spremna da kroz članstvo u tijelima Ujedinjenih nacija i učešće u mirovnim misijama doprinosi ostvarenju globalne agende, poručuje šef diplomatije Igor Lukšić u razgovoru sa generalnim sekretarom Ban Ki-moonom tokom trodnevne zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić nakon Londona boravi od danas u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će se sastati sa sekretarom za odbranu Charlesom Hegelom i razgovarati o euroatlantskim integracijama i očekivanjima Crne Gore od predstojećeg NATO samita u Velsu. Lider vladajuće DPS Milo Đukanović ocijenio je da bi pobjeda opozicije na lokalnim izborima u Podgorici 25. maja bila početak destabilizacije Crne Gore. Đukanović je na prvoj predizbornoj konvenciji DPS-a pozvao građane Podgorice da svojim glasovima ne dozvole da se realizuju takvi ciljevi opozicije. Potpredsjednik opštine Budva Milan Vučinić izjavio je pobjedi da je iznenađen povlačenjem saglasnosti drugog potpredsjednika opštine Ljubomira Filipovića na ugovor o prodaji zemlje u zaleđu Kraljičine plaže između Bara i Budve. Za potez Filipovića, koji je iz SDP-a, Vučinić iz DPS-a, tvrdi da je saznao iz novina. Ranije je vladajuća DPS-SDP koalicija pripremila prodaj oko 420.000 kvadrata obale Royal Grupi iz Abu Dabija za 50 eura po kvadratu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je danas objavila imena novih 15 osoba protiv kojih su uvedene sankcije zbog njihove uloge u ukrajinskoj krizi. Među imenima su potpredsjednik vlade Dmitrij Kozak, načelnik generalštaba ruske vojske Valeri Gerasimov i šef ruske vojne obavještajne agencije Igor Šergun. Ukupan broj osoba kojima je unija uvela sankcije sada iznosi 48. Prve sankcije su uvedene nakon prošlomjesečnog ocijepljenja ukrajinskog poluostrva Krim i njegovog pripajanja Rusije. Rusija je kritikovala uvođenje novih sankcija Evropske unije protiv ruskih zvaničnika, ocjenjujući da je Evropska unija pod utjecajem Vašingtona i da treba da se stidi. Umjesto da prisile kliku iz Kijeva da sjedne za pregovarački stol sa predstavnicima jugoistočne Ukrajine i dogovore buduću strukturu zemlje, naši partneri djeluju po naredbi Vašingtona, povlačeći nove neprijateljske poteze protiv Moskve, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije. NATO nije primijetio ni jedan znak da se nekoliko desetina hiljada pripadnika ruskih snaga povlače sa granice sa Ukrajinom, izjavio je Reutersu jedan zvaničnik Sjevernoatlantske alijanse. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu kazao je u telefonskom razgovoru američkom ministru odbrane Chucku Hagelu da će se ruske trupe koje trenutno izvode manevre na ukrajinskoj granici vratiti na svoje stalne pozicije, kao i da neće intervenisati u Ukrajini. Vrijednost akcija na ruskoj berzi jutros je porasla dan posle uvođenja sankcija Zapada zbog ukrajinske krize, jer sankcije koje su uvele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija nisu tako oštre kako su tržišta očekivala. Berza je jučer mirno okončala rad pošto je potvrđeno da sankcijama nije obuhvaćena ni jedna velika ruska kompanija čijim se akcijama trguje na berzi. Žalbeni postupci u predmetima Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić odvijaće se pred Međunarodnim krivičnim sudom nakon što Haški tribunal sredinom 2017. okonča svoj rad, izjavio je glavni tužilac Serge Pramerc. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju tokom više od dvije decenije rada podigao je optužnice protiv 161 osobe, a presude su izrečene protiv 87 ljudi uz zatvorske kazne za njih 69. Krivični sud za bivšu Jugoslaviju je osnovan na osnovu rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a 1993. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada širi pregled aktualnosti, otpočinjemo izvještajima sa predizbornih kampanja. Lokalni izbori u Podgorici su presudni za očuvanje države, a eventualna pobjeda opozicije destabilizovala bi vlast na državnom nivou, ocjena je predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, koji je govorio na partijskom predizbornom skupu u glavnom gradu. Đukanović je iznio niz teških kvalifikacija na račun oponenata, među kojima je i tada su radili za strane obavještajne službe. Reakcije prenosi Srđan Janković.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović optužio je opozicione stranke i koalicije koje učestvuju na lokalnim izborima da žele da destabilizuju političku scenu Crne Gore tako što bi u slučaju pobjede korumpirali aktuelne partnere DPS-a na državnom nivou i izazvali nestabilnost državne vlasti.
Dakle, oni žele destabilizaciju političke scene Crne Gore i ne samo da nam to poručuju, poručujući time građanima Podgorice da oni uopšte ne cijene one glasove koje bi im građani Podgorice dali. Oni su kazali da bi te glasove poklonili jednoj drugoj listi, jednoj drugoj koaliciji, ne bi li je time korumpirali da ona izazove nestabilnost državne vlasti.
Uz to Đukanović je opozicione stranke optužio i za političku korupciju, upravo kako njegovu vlast već godinama unazad kvalifikuju opozicione stranke. Prema Đukanovićevim riječima, dio opozicije je radio u interesu obavještajnih službi drugih država, biznismena, ali i kriminalnih klanova.
Ljudi, dakle, koji su dobijali novac ne samo od kriminalnog zemunskog klana, nego i od ljudi iz biznisa, iz druge države, jer su imali takvu instrukciju od službi bezbjednosti te druge države. Dakle, ljudi koji su prihvatali tako novac da bi djelovali protiv interesa svoje države, ne mogu ni razmišljati drugačije do logikom korupcije.
Đukanovićeve ocjene o ugroženosti Crne Gore i njene nezavisnosti u opozicionim strankama smatraju neprimjerenim, nerealnim, pa i trivialnim. U Demokratskom frontu ocjenjuju da se Đukanovićeve poruke graniče sa političkim ukusom i vjeruju da neće nikoga uplašiti Đukanovićeva potreba za novim svađama. Goran Danilović odbacuje svaku mogućnost da lokalni izbori na bilo koji način mogu da ugroze državu, ali kako je rekao, hoće aktuelnu vlast DPS-a.
Šalili smo se zaista juče i danas na tu temu, ne znam kako i čime ona može biti ugrožena, šta to treba da mi uradimo s Podgoricom. Zar naša državotvornost uopšte nije ugrožena propadanjem KAP-a, zar nijesmo doveli u pitanje naš opstanak time što nam je već u najavi 25% turista ruskih manje ove godine. Šta je sa reprolancem? To su pitanja za premijera, ne da pokušava na tako trivijalan način, skoro nedopustivo i bestidno, opet Crnu Goru da podijeli po nekim šalovima koji više ne postoje. Crnogorska državnost na izborima u Podgorici i bilo kojim lokalnim izborima ne može biti ugrožena. Ma šta on želi, ma šta on sanjao, ma šta se njemu pričinjavalo, prosto tako je i drugačije ne može biti.
Nosilac liste Socijalističke narodne partije Aleksa Bečić smatra da su protivnici Crne Gore oni koji su državu doveli do ekonomsko-pravne devastacije zaključivanjem pljačkaških privatizacionih ugovora.
Umjesto da podnesu odgovornost za rezultate rada dosadašnje izvršne vlasti i govore o viziji budućeg razvoja glavnog grada, gospodin Đukanović je više puta viđenim rečnikom jeftinih manipulacija i podmetanja neuspjelo pokušao da vrati Podgoricu na teren podjela, mržnje, prebrojavanja, dobitnika, gubitnika. Poznata je ta matrica njihovog funkcionisanja. Za stvaranje vještačkih podjela pokušaju obezbijediti alibi za sunovrat u koji su doveli i Podgoricu i Crnu Goru. Sebe svakako nisu. Sinoćni nastup predsjednika DPS-a i drugih reprezenata je samo pokazatelj da je to jedan način razmišljanja i djelovanja koji je pregazilo vrijeme, koji pripada prošlosti i koji je ljekovito da ode u istoriju.
Azra Jasavić iz Pozitivne kaže da će koalicija socijaldemokrata i Pozitivne biti buduća vlast u Podgorici, a da će iz Podgorice krenuti promjene.
U osnovi ove izjave jeste strah od gubitka pozicija i vlasti, a to je već izvjesno i to prvenstveno iz razloga što je formirana državotvorna koalicija između Socijaldemokratske partije i Pozitivne Crne Gore i svih onih snaga koje su i bile na pozicijama zajedničke države u 2006. godine, ali su potpuno spremni da i prihvate i prihvatili Crnu Goru kao svoju zemlju koju treba snažiti i koju treba dati puni zamajac u razvoju demokratskih procesa, što je najveći problem aktuelnog premijera i njegove izvršne vlasti.
U Socijaldemokratskoj partiji za sada ne žele da komentarišu istup predsjednika DPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Po ocjenama političkih partija, ali i analitičara, predstojeći lokalni izbori u glavnom gradu su od presudne važnosti za budući raspored snaga na domaćoj političkoj sceni. Zato je i dosadašnju kampanju obilježila žustra retorika, često na granici političke korektnosti. No Centar za demokratsku tranziciju uspio je danas da okupi sve partije kako bi potpisale sporazum kojim su se obavezale da će do 25. maja poštovati standarde fair kampanje, bilježi Predrag Tomović.
Partije potpisnice sporazuma o pravilima ponašanja u toku kampanje za lokalne izbore obavezuju se na poštovanje prava i slobode svih učesnika izbora da vode kampanju i šire političke ideje i principe, ponašanje kojim se poštuju prava drugih partija, kao i prava svih birača i drugih članova zajednice, također i poštovanje slobode birača da učestvuju u političkim aktivnostima. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Sporazum je želja da se rješavaju problemi. Problemi koji su vezani za izbore, a koji su kulminirali u poslednjih godinu dana i koji nakon više pokušaja rešavanja i dalje postoje. Naš cilj je da se partije dobrovoljno obavežu na poštovanje važnih principa koji dovode do fer i demokratskih izbora, a duh naše inicijative se može iskazati kao borba protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje.
Partije potpisnice ovog sporazuma obavezale su se između ostalog da neće uticati na ishod glasanja nasilnim ili nezakonitim aktivnostima na biračkom mjestu, neće uticati na opredjeljenje birača na biračkom mjestu ili u neposrednoj blizini biračkog mjesta, neće uticati na birače da glasaju više puta ili da glasaju u ime druge, žive, umrle ili nepostojeće osobe. Partije potpisnice jednoglasno su za to da kampanja bude fair i da na izborima pobjedi onaj koji pridobije najveće povjerenje građana. Azra Jasović iz Pozitivne Crne Gore.
Pozivamo na otvorenu kampanju, na umjerenu kampanju, na sve ono što nije prljava kampanja i naučimo da se predstavimo sopstvenim vrijednostima onima koji nas biraju, ne diskreditujući one koji su na drugoj strani bez argumentacije i osnova.
U Demokratskom frontu također vjeruju da će učesnici izbora izbjeći zamke prljave kampanje i da će doprinijeti da atmosfera pred i tokom izbora bude demokratska i fair. Branka Bošnjak međutim ukazuje da je kampanja počela onako kako ne bi trebalo i da je za to zaslužna vladajuća Demokratska partija socijalista.
Iskreno se nadam da mi koji smo ovdje danas potpisali ovaj sporazum da ćemo istrajati na poštovanju i realizaciji ovog sporazuma, jer ukoliko nismo iskreni, a negdje mi se čini da i do jučerašnjeg dana i čak sinošnje konvencije Demokratske partije socijalista nailazili smo na govor mržnje i na diskreditaciju političkih protivnika, a ne na predstavljanje programa partija. Nadam se da će se to promijeniti i da smo mi iskreno u ovome i da zaista želimo da napravimo jednu fer utakmicu.
U prozvanoj DPS kažu da su oni spremni za fer i korektnu političku borbu. Politički direktor partije Tarzan Milošević.
Siguran sam da će i ovoga puta naša partija znati da odgovori tom izazovu i da ćemo se mi truditi da do 25. maja budemo aktivni učesnici u ovom procesu, istovremeno da zajedno sa vama pokušamo da sve dileme rešavamo upravo za ovim stolom, da ih ne rešavamo preko medija, nego da rešavamo u jednom neposrednom dogovoru i da sve sugestije i primjedbe eventualno naših političkih, da tako kažem, u ovom momentu konkurenata, da zajedno pokušamo da riješimo, a ne da to rešavamo preko medija i mislim da ćemo na taj način vjerovatno preduprijediti neke stvari koje bi mogle da ugroze izborni proces.
Damir Šehović, koji je u ime Socijaldemokratske partije potpisao sporazum, kaže da je politička komunikacija u Crnoj Gori na većem nivou u odnosu na region, ali primjećuje da ona mora biti još i bolja.
Ja sam ubijeđen da ćemo svi dati doprinos da to zaista tako i bude i da ćemo zajednički se potruditi da ovaj sporazum ne ostane mrtvo slovo na papiru, već da ćemo ga svako u svom domenu ispoštovati i time doprinijeti demokratizaciji u Crnoj Gori i doprinijeti slobodno izraženoj volji građana koja, kao što i sam malo prije rekao, jeste fundament demokratije kojoj mi u Crnoj Gori težimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Evropska unija objavila imena 15 visokih ruskih zvaničnika, uključujući i potpredsjednika vlade Dmitrija Kozaka, koji su se našli na udaru novih sankcija zbog uloge u ukrajinskoj krizi. Istovremeno, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov tvrdi da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenarij u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO ne vidi ni najmanje nagovještaje o povlačenju ruskih trupa sa granice. Detalje saznajemo od Slobodana Kostića.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pojasnila je da su se na listi našle osobe koje predstavljaju pretnju teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine. Osim potpredsjednika vlade Dimitrija Kozaka, zabrana izdavanje viza i zamrzavanje sredstava u evropskim bankama odnosi se i na načelnika generalštaba Valerija Gerasimova i potpredsjednicu Dume Ljudmilu Švecovu. Time se broj ruskih funkcionera kojima Evropska unija uvela sankcije popeo na ukupno 48 lica, mada portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić najavljuje da se na tome neće stati ukoliko Rusija nastavlja sa ugrožavanjem Ukrajine.
Mi naravno nastavljamo da se pripremamo i za treći nivo sankcija koje bi podrazumijevale dalekosežne ekonomske mjere. Pripreme su trenutno u toku, kao što je to od nas zatražio Evropski savjet. Istovremeno, zajedno sa našim partnerima i dalje tražimo rješenje za aktualnu krizu.
Za razliku od američke liste, među sankcionisanim osobama na evropskom spisku nema direktora velikih ruskih preduzeća i banaka. Ne obazirujući se na te razlike, zvanična Moskva je preko Ministarstva spoljnih poslova odgovorila u svom stilu. Evropska unija treba da se stidi same sebe.
Umjesto da nateraju kijevsku kliku da sedne sa ljudima iz jugoistočne Ukrajine i razgovaraju o budućoj strukturi zemlje, naši partneri se nadmeću sa Vašingtonom u neprijateljskim gestovima koji su usmereni protiv Rusije.
Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da njegovi menadžeri nisu obuhvaćeni novim sankcijama koje je Rusiji uveo Zapad, ali da bi dodatno pooštravanje tih mera moglo da nanese štetu poslovanju ove kompanije i njenim akcijama. Istovremeno, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ribakov ustvrdio je da nema razloga za strah da će Rusija ponoviti krimski scenarij u jugoistočnoj Ukrajini, mada NATO saopštava da ne vidi nagoveštaje o povlačenju ruskih trupa sa granica uprkos obećanjima. I ruski ministar odbrane Sergej Šojgu prenao je uveravanje američkom sekretaru za odbranu Chucku Hagelu da Rusija nema planove da pošalje svoju vojsku u Ukrajinu. Hagel je ponovio ruskom kolegi da se prekine sa destabilizirajućim uticajem u okviru granica Ukrajine i upozorio da će nastavak agresije dodatno izolovati Rusiju i dovesti do većeg diplomatskog i ekonomskog pritiska.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se u nastavku u Crnu Goru. Savez sindikata Crne Gore će međunarodni praznik rada obilježiti protestnom šetnjom, ali i velikim muzičkim happeningom za koji se ne zna cijena. Ovakav način obilježavanja 1. maja već je naišao na negodovanja dijela sindikalista koja bilježi Lela Šćepanović.
Da radnici u Crnoj Gori nemaju nikakvog razloga da se raduju i proslavljaju 1. maj, saglasni su predstavnici radnika rudnika Boksita i Nikšićkog metalca. Iako pripadaju različitim sindikalnim udruženjima, Borisav Bojanović Savezu sindikata, a Radisav Jauković Uniji slobodnih sindikata, obojica potpuno neprimjerenim doživljavaju održavanje muzičkog happeninga na međunarodni praznik rada. Predstavnik radnika metalca Radisav Jauković podsjeća da su zaposleni u tom preduzeću 2 od 11 plata koliko im se duguju dobili nakon višemjesečnog štrajka koji su okončali tako što su noći i dane provodili pod vedrim nebom u parku preko puta zgrade vlade. Odluku da se na ovaj način obilježi 1. maj Jauković ovako komentariše.
Da vi kažem, nikako, ne samo zbog to 100 radnika Metalca, nego nažalost za većinu radnika u Crnoj Gori koji su zabili glavu u pijesak i niko ništa ne traži, niti se buni, sve su prilike. Možda ja i dobro ne vidim, možda je i ova situacija za radnike dobro povoljna u Crnoj Gori, no ja ne razumijem i ne shvatam tu situaciju, ali u moje ime lično mogu da kažem i kao čovjek koji je na čelu gradskog sindikata Metalaca Crne Gore, da je ovo za ovo moje 36 godina radnog staža najgora moguća kombinacija sa radnika u metaloprerodi. Tiče da smo doživjeli svako poniženje u 21. vijeku na pragu Europe kao radnici i svaki drugi komentar bi bio suvišan što se tiče proslava i što se tiče praznikovanja.
Borisov Bojanović, prvi čovjek sindikata boksita, kaže da rudari neće prisustovati šetnji i happeningu i pita se ko je donio odluku da se na ovaj način obilježi 1. maj i otkuda pare za organizaciju muzičkog happeninga.
Zaista iznenađen sam tim stavom obzirom na situaciju u kojoj se radnička klasa Crnoj Gori nalazi. Mi smo zaista rudnici boksita u nezavisnom položaju, borimo se da ostvarimo svoja prava za garantovane zakonom u Crnoj Gori, ali međutim na ovaj način izražava nezadovoljstvo radnika, ne znam šta znači, a plus toga ne znam ni šta znači trošenje toliko sredstava, jer ipak da bi radnici koji su nezadovoljni iz Nikšića otišli u Podgoricu, to nisu mala sredstva, da ne pričamo za radnike sa sjevera Crne Gore.
Iako se nikšički rudari kao članovi Saveza sindikata ne slažu sa ovakvom odlukom centrale u Podgorici, a u ime zaposlenih Bojanović poručuje da radnicima u Crnoj Gori nije do pjesme i veselja, generalni sekretar tog sindikata Marko Nikčević kaže da je odluka o načinu obilježavanja 1. maja donijeta jednoglasno. Na pitanje da li je primjereno da se uz muzički happening obilježava praznik rada u ambijentu kada radnici štrajkovima traže zarađene plate i doprinese i u situaciji gdje su brojna preduzeća u stečaju ili pred bankrotom, Nikčević odgovara.
Što se tiče toga da li je primjereno, pa mislim da apsolutno jeste primjereno, jer svi mi živimo sa tom mukom koju generacije trpe i svi smo svjesni da su žrtve tranzicije bili upravo oni koji to nisu smjeli biti. Ali moramo shvatiti da samo okretanje ka budućnosti, ka mladim ljudima i ka njima kao nosiocima znanja i nove energije mi možemo krenuti naprijed. Znate, ono što se desilo, desilo se, to nećemo ostaviti po strani, borit ćemo se da saniramo posljedice, da učinimo sve, oni koji najviše trpe, trpe što manje, ali tako da ovakav način proslave je poruka da se okrećemo mladima, da se okrećemo znanju, da se okrećemo budućnosti.
A koliko će koštati prvomajska proslava, Nikčević nije želio da otkrije i tu tajnovitost obrazložio na sljedeći način.
Što se tiče cijene koštanja, naravno na zahtjev svih onih koji učestvuju i svih onih koji su pomogli Savezu da se organizuje ova proslava, o tome nećemo govoriti, te detalje nećemo iznositi. Najvažnije je da zbog ove organizacije neće trpjeti oni koji to ne smiju, a to su naši članovi i zaposleni čije interese štitimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U 13.53 minuta bilježimo još jednu aktuelnost iz Podgorice. Juče smo objavili optužbe Foruma 2010 da će novom kupcu kombinata aluminijuma biti poklonjeni milioni kvadrata gradske zemlje. Na te optužbe je reagovao gradonačelnik Miomir Mugoša tvrdnjom da je riječ o običnim izmišljotinama, javlja Esad Krcić.
Radi se o običnoj političkoj izmišljotini, a prva neistina je da će kombinatu aluminijuma pripasti zemljište uz automobilsku magistralu, a samo to područje obuhvata oko 400.000 kvadratnih metara, rekao je gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša odgovarajući na optužbe Foruma 2010 da će budući kupac imovine Kapa za simboličnu sumu dobiti ogromnu imovinu u koje spada i zemljište na području Kapa, koje će naknadno moći da isparceliše i preproda za višestruko veći novac.
Vi znate da to što je rečeno jučer, da je to jedna ovako, što kažu, slobodna interpretacija, ali tačno sa porukom uzbunjivanja i dezinformisanja crnogorske javnosti. Nakon razgraničenja, glavnom gradu pripada 565.691 metar kvadratni, a kombinatu aluminijuma 417.804. znači preko 150.000 zemljišta više, apsolutno vrednije, više struko nego što je ovo zemljište Katar. Rečeno je da glavni grad gubi, da će se napraviti šteta i ko zna šta će biti na tom prostoru. To je jedna glupost koja je izrečena juče, pa ne misli neko, pored silnog otpada koji postoji, posebnog otpada na području Kapa, dva ogromna bazena crvenog mulja, da tamo nekad neko može, makar za sve vas koji ste mlađi od mene, da doživi neka druga generacija, da se tu na tom prostoru može raditi sem se baviti proizvodnjom.
Predstavnici foruma 2010 prethodno su javno optužili vlast da će podgorički kombinat aluminijuma ponovo poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove njoj bliskih pojedinaca. Inače, Kap je prošle godine bankrotirao, a privredni sud je prihvatio na drugom tenderu jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji, ukoliko preuzme imovinu Kapa, neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. U forumu 2010 tvrde da se potencijalnom kupcu Kapa omogućava da za relativno malo novca dobije imovinu koje će zbog namjere vlasti da mu prepiše vlasništvo nad svim nekretninama, uključujući zemljište od 2 miliona kvadrata, koje će dobiti status biznis zone i biti oslobođeno plaćanja komunalnog opremanja, vrijednost dostići astronomske visine. Koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević, obrazlažući sumnje da se trenutno odvija još jedna operacija za prebacivanje imovine svih građana Crne Gore u ruke privilegovanih pojedinaca, navodi činjenicu da su se između dva tendera volšebno promijenili uslovi, odnosno uvedena mogućnost da kupac postavi posebne uslove, što nije važilo za ostale takmace. Pošto se radi o prodaji imovine kroz stečaj, budući kupac neće imati nikakve obaveze ni da razmišlja o proizvodnji, rekao je Rakčević, koji podsjeća da se sve radi shodno staroj, više puta primjenjivanoj praksi.
93. četvrte godine pravim te paralele, to ista logika vlast. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne, nekadašnjeg Marka Radovića, za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo i UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, ista logika, ne pričamo mi o privredi, ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori, pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa mljekarom, uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Kap je do potpune propasti dovela offshore firma Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta, kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, podsjećamo na naslove dana. Evropska unija uvela sankcije za još 15 ruskih zvaničnika. Rusko ministarstvo vanjskih poslova uzvratilo ocjenom da je Brisel pod utjecajem Sjedinjenih Američkih Država. U Crnoj Gori se zahuktava predizborna kampanja. Izbori u Podgorici su najvažniji izbori od referenduma, poručio Đukanović. Nakon Londona, ministarka odbrane Pejanović-Đurišić boravi u posjeti Vašingtonu. Toliko u izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog utorka. Poštovani slušaoci, današnju emisiju realizovale su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije želimo vam ugodan ostatak dana.